الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على
مالك يوم ਸੱਚਾਈ
ਇਹ ਵਰਤੇ ਤਾਂ ਅਸ਼ਨੀ ਵਿੱਤੀ ਤਿਲ ਪਰ ਤਤਸੀਲਨ ਨੁਕਨਾ ਜੀਤ ਵੇਤਮ ਫੇਆ ਪੋਸ਼ ਦੋਨੀੜੀ ਚ ਬੇਸੋਂ ਨਾ ਪੋਯੋ ਸਪ੍ਰਹਿਤ ਫੁਚੀ ਮਿਸ਼ਤ ਪਰ ਤਪਰ ਵਿੱਚ ਸੂਰਕ ਤਮ ਉਡਾਲ ਤਲਾੜ
ਅਪਣਾਨੇ ਕਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਤਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ
Por në qofë se ne analizojmë dhe shqyrtojmë me thellësi në del që pavarësisht nga gjithë kjo shprehje nuk përmbushet kërkesa e shprehjes e shfaqjes së të vërtetës ashtu si duhet. Kushdo që gjenë mundësi për të përdorë gënjeshtërën a je bën për interesat e ti të ulta që nga jeta individuale e njëriut deri tek marrëdhëniet ndërkombëtare pasioni që shfaqet në përgjithësi për vendosjen e ti kurdoherë që del nevoja po aq pasion shfaqet edhe për të mohuar atë, pra të vërtetën. Ma dje për të realizuar qëllimet personale, vetjake, gënjeshtra përdoret edhe në çështje fare të thjeshta dhe mohohet ajo e vërteta absolute që ndryshe quhet kodën së ditë, pra fjala e vërtetë. Janë çështjet e tregtisë, ku një pjesë e mirë e nxjerr përfitime duke përdorur mashtrime, edhe në çështjet shoqërore vihet re prania e gënjeshtrës, po ashtu edhe në sferën politike të një vendi vërtetësia gjymtohet. Për sa i takon politikës ndërkombëtare apo marrëdhënieve mbarkombëtare, edhe ata bazohen në gënjeshtër. Madje edhe feja, e cila mbart dhe përcjell plotësisht vetëm të vërtetën, edhe atë shumë kush për interesat e tyre vetjake kanë shkatruar të vërtetën, duke përzier me gënjeshtrën. Ata duan të fshehin dhe të mbulojnë dhe të mbulojnë të vërtetën në mënyrë që mos i mbetet asnjë gjurmë. Madje disa besojnë se duhet gënjur aq shumë sa që gënjeshtra të shëndrohet në të vërtetën. Pra, e vërteta të kthehet në gënjeshtër, ndërsa gënjeshtra të zë vendin e së vërtetës. Kjo patrupsi dhe guxim për të njollosur të vërtetën në çdo nivel buron nga fakti se njerëzit nuk kanë më besim tek Zoti. Po të kenë besim tek Zoti, atëherë nuk ka mundësi që të anohen nga gënjeshtra në çdo aspekt, ashtu siç pendohet sot. Edhe në jetën personale, shfaqen konfliktet në shtëpi, sepse nuk anohet nga e vërteta. Dhe për shkak të saj, bashorti e dyshon gruan e vetë, përse gruaja nuk i beson burrit. Madje, kur fëmijët shikojnë që prindrit e tyre gënjen për gjërat të vogla, atëherë edhe ata mësojnë të gënjen. brezi i ri merret me punë të liga, sepse me punë të ligta, sepse gënjeshtrat në familje i nxitin ata për veprat e këqija. Pra disa familje në mënyrë të pavetdijshme ose të në vend që të kultivojnë virtutin e dërirsisë në gjenerata të ardhshme, ata po i prishin dhe i shkatrojnë fëmijët e tyre. Po ashtu është edhe gjendja e marrëdhënieve të tjera shoqërore. Po kështu janë gënjeshtrat në tregti. Fatkeqësisht në përgjithësi janë këto vende muslimane ku gjendet kjo sëmundje më shumë. Në me përhapim ose me në rritje më të shumë. Sa më shumë flitet dhe përsëritet nevojën e vërtetësisë, aq më shumë mohohet ajo në jetën praktike. Po kështu në politikën kombëtare, ku në përgjithësi mbështetet tek gënjeshtra, por vendet ashtu quajtura muslimanit, të cilën Zoti dhe i dërguari i tij sallallahu alaihi wasallam kanë porositur që t'i përmbahen fort së vërtetës dhe t'i shmangen plotësisht gënjeshtrës, ata veprohen krejtësisht në të kundërt, duke u zhytur plotësisht në gënjeshtra. Para disa ditësh në Pakistan, kur një politikan, duke mërzitur nga sjellja e popullit në lidhje me situatën në qytetin Karachi dhe në krahinën Sindh, ai shprehu të vërtetën dhe refeu të vërtetën. Disa politikanë dhe analistë reaguan duke thënë se nuk është puna një politikani që të tregojë të vërtetën. Nuk mund të pritet nga një politikan që ai të flasë të vërtetën. Nëse ai po tregon të vërtetën, atëherë kjo do të thotë se ai nuk është më politikan, por ka kaluar në marrësi. Pra, ata nuk morën në konsiderat ata që thoshte ai, por reaguan duke thënë se është qmendur, sepse tregon faktet të vërteta. Madje ata thanë se ai ka rrezikuar famën dhe statusin e tij dhe jetën e tij politike, gjë që mund të bëj vetëm një i qmendur. Pra, sipas tyre, ky sinqeritet dhe dëlirësi i ka shkaktuar një rënje e humbje. Pra kjo gjendje e tyre, dhe me thënë, si pas tyre politika dhe pushteti mbizotrojnë fjallën e Zotit dhe profetit. Në audhë billah. Allahu dhe i dërguari i ti, sallallahu alaihi wasallam, në porositin se mos gënjeni, se mos gënjeni. Nërsa këta thonë se për politikën dhe pushtetin duhet të gënjesh, dhe nëse nuk gënjen dot, atëherë ti jeni në gabim. Por, me gjithë këtë, ata prapë se prapë mbeten musliman të vërtet. Ndërsa ahmedianët, jo musliman. Pra, ata që kanë rrezikuar interesat, nderin, punën, biznesin dhe jetën e tyre për të mbrojtur të vërtetën, vetëm sepse ata adhurojnë një Zot të vetëm, i cili ka thënë se gënjeshtra është shirkë, dhe besojnë atë profet sallallahu alaihi wasallam, të cilit i shpall libri fundit me ligj Kurani famullart. Pra besojnë atë profet i cili ka thënë se rënja e të gjitha ligësive dhe nëna e të gjitha këqijave është gënjeshtër. Pastaj kemi politikën ndërkombëtare. Tu qofshin shtete muslimane apo ato perëndimore, të gjitha renditen njësoj, janë në të njëjtën gjendje. Këto vende që në marrëdhënie reciproke sulen me sinqeritet apo shprehin korrektsin apo kanë një pjesë nga e vërteta, por kur lind çështja e vendeve të tjera apo të vendeve muslimane, ata ndryshojnë krejtësisht pikpamjet e tyre. Kjo doli në pa në sulme që ishin bërë Irakut, kur ata shkatruan atë për të larguar Saddam Husenin. pasi që pushtuan burimet e tyre natyrore të energjisë, filluan të shprehnin se ne gabuam sepse nuk ishte ashtu siç po kujtonim, se Saddam Husseini ka bërë gjakderdhje të mëdha, ka kurdisur një intrigë të rrezikshme për të shfarosur botën me arma mjaft shkatruese apo për të pushtuar vendet fqinje. Pra, ata pranuan se nuk gjetën prova të mjaftueshme për të justifikuar sulmet e tyre. Pastaj e vën Libin në shënjestër, tani po thonë se lajmet nuk ishin të sakta. Nuk po bëja shumë padrejtësi apo mizori në ato vende si që kishin kujtuar. Pra, të gjitha këto lajme dalin nga media perëndimore. Pra, fillimisht ndiqet një fushat shpikse, një fushat nga gënjeshtra për të paraprir sulmeve, pastaj për të qenë i sinqert, thonë për mes medias e tyre se kishim gabuar. Në të vërtet, nuk ishte ashtu se që na kishin treguar. Në fakt, edhe kjo sinqeritet nga anë tyre është një përpjekje për të fshehur gënjeshtrën. Qëllimi kryesor ishte të pushtonin burimet natyrore që u arrit, por janë vetë muslimanët që u japin shkasë atyre. Në qovë se pasuria shtetërore e disa qindra miliarda dolarve të shpenzohej në të mirën e popullit, atëherë as populli nuk do të detyrohej të merrte pjesë në trazira dhe dilte në protest, dhe as këto shtete të huaja nuk do të kishin guxim që të bënin ndërhyrje në to. Si të qoftë, me pak fjalë, në përgjithësi të gjitha vendet e botës në një mënyrë apo tjetër janë bashkëpunëtorë dhe luajnë rolin e tyre në përpjekje për të përkrahur gënjeshtrat ndërkombëtare dhe për të fshehur apo për të asgjësuar të vërtetat. Ata kujtohen se do të shpëtojnë. Nëse ata shpëtojnë në këtë jetë, atëherë le të mos harrojnë si kanë për të jetuar edhe një jetë tjetër, ku secili do të jap llogari për veprat e bëra në këtë botë. Pastaj, kjo çështje nuk mbetet vetëm me çështjet e kësaj bote, pra me çështjet materiale, por edhe ata që përfaqësojnë fen dhe besimin, mohojnë të vërtetën dhe në vend të saj përkrahin gënjeshtrën. Këtu futen të gjitha forcat që po veprojnë kundër Islamit, por njëkohësisht përfshihen edhe ata muslimanë që kundërshtojnë mesujin e premtuar e selam, pra shërbëtorin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam për kohën tonë. Ata po luajnë rolin e forcave kundër islamike. Ata e dinë fare mirë të vërtetën. Por për shkak të interesave të tyre të ulta apo për famën e tyre, për pozitën e tyre, anohen nga gënjeshtra. Ata po konkurrojnë me njëri tjetrin për të keq informuar publikun dhe për të devijuar atë. Janë të shumtë që lexojnë shkrimet e mesjetit të premtuar selam apo të kalifëve të tij, apo studiojnë literatura të tjera të xhamatit dhe i përdorin në fjalimet e tyre dhe në shkrimet e tyre, sepse përveç kësaj ata nuk kanë asnjë argument për të mbyllur gojen kundërshtarëve të islamit. Është vetëm mesiu i premtuar i selam në këtë epokë, i cili me anë të argumenteve të pathyeshme ka vërtetuar e përsinë e islamit në mënyrë madhështore që askush nuk ka guxim të sfidojë. Dersa kundërshtarët e xhamatit për të devijuar njerëzit nga xhamati u thonë se ai ishte njëri gënjeshtar, naudhu billah. Unë kam thënë edhe përpara se shumë persona më kanë treguar për disa ulema dhe dietar që dalin televizor për të dhënë mësimin e Kuranit. Më kanë treguar që ata vetë kanë parë në shtëpitë tyre librat e xhamatit dhe tefsiret e Kuranit të kalifit të dytë në shtëpitë tyre. jo vetëm për të ngritur akuza dhe dyshime ndaj xhamatit, por edhe për të përdorur dijen e tyre librave në mësimin e tyre. Pra, këta njerëz nuk kanë asnjë interes në epërsinë e Islamit, as për tiforin, as për përfitorin e Islamit. Prandaj ata kur nuk u tregojnë njerëzve të thjeshtë mënyrën e të kërkuarit të vërtetën, vetëm nga frika se vallë mos humbin gradat e tyre dhe mimberin e tyre. Megjithatë, këto janë përpjekjet e tyre. Dhe kur do qoftë Zoti dërgon dikë, atëherë kundërshtarët angazhohen në përpjekjet e tilla. Por krahas përpjekjeve të tyre punohen edhe tekdhiri i Zotit. Pra, fuqia e Zotit të plotfuqishëm edhe e lejohen që të triumfojë vetëm e vërteta. Prandaj Zoti i lartësuar gjithmonë ka vazhduar të dërgojë profetët e tij. Pra, kur gënjeshtra arrin kufirin e saj dhe e keqja prek kulmin e saj dhe e vërteta duke e zhdukur, atëherë vijnë të dërguarit dhe profetët e Allahut që vendosin të vërtetën në tokë, pavarësisht kundërshtimit të ashpër, ata vazhdojnë të përhapin të vërtetën dhe vijojnë të ecin përpara. Kundërshtari mund të nxjerrë pengesa të shumta, por prapse prap dëshira e Zotit triumfon përfundimisht dhe fuqia e Zotit gjithmonë shoqëron të dërguarit e tij dhe ai ndihmon ata. Edhe në rastin e Mesihut të premtuar alayhis salam, Allahu i ka premtuar dhe Zoti për triumf, për suksese dhe për përparime, dhe Zoti po e përmbush fjalën e tij çdo ditë dhe çdo qast. Ata, pra kundërshtarët e xhamatit, organizojnë tubime, dalin në protesta, ushtrojnë dhunë. Tani në lidhje me 7 shtatorin janë zhvilluar tubime, mitingje në Pakistan, një mitingu zhvillua edhe në Rabua. Djetarët e tyre më të famshëm moren pjesë në këto eventime. Mitingjet e tyre, ata i quajnë konferenca për mbretin e profetizmit, ndërsa në to nuk thuhet gjë tjetër përveç sharjeve dhe përbuzjeve ndaj themeluesit të xhamatit musliman Ahmadia, apo shpifjeve ndaj këtij xhamatit. Gjithë natën ata vazhdojnë të përflasin kundër xhamatit, por e gjithë kjo në emrin e Allahut dhe dërguarit e tij sallallahu alaihi wasallam. Pra, e till është gjendja e tyre. Sidoqoftë, fuqia e Allahut po punon edhe për ne dhe ne shënojmë arritje të reja njëra pas tjetrës. Po të mos ishte e till praktika e Allahut dhe ai do t'i përmbahej fjalës së tij, pra të dërguarit e ti të mos triumfonin, atëherë lartë qoftë, Allahu nuk deli vërtet në fjalet e ti, dhe askush nuk do të beson të kur në fe, në profet dhe në qenin e Zotit. Pra, Allahu për të mbrojtur këtë besim, për të arritur besim njerëzve të sinqert, u atregon ngjarje të tilla që rrisin dhe përforcojnë gjithnjë më shumë besimin e tyre. Disa fe përforcojnë besimin e ndjekësve të tyre duke refyer të vërtetat nga e kaluara, ndërsa disa ushtrojnë ndikimin e tyre përmes ngjarjeve të freskëta nga jeta e profetëve të tyre, ndërsa në disa raste Allahu vetë prud robrit e ti ndaj profetet e ti dhe të dërguar. Pra, nëse Zoti e bën dëlirësin dhe sinceritetin e të dërguarve të ti gjatë jetës e tyre si një arsye, si një shkas për të tërhequr njerëzit, ai pas vdekjes së profetet e ti orienton disa njerëz drejt pranimit të së vërtetës, duke u treguar për parimin e atij xhamati dhe karakterin e lartë të ndjekësve të atij profeti. Sidoqoftë, kur ne vështrohem jetën e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, në këtë këndvështrim ne mësojmë që njerëzit e asaj kohe e cilësonin si të vërtet dhe të besueshëm, pra Suduk dhe Amin. Pra ishte vetë dëlirësia dhe vërtetësia e Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që kemi edhe një dëshmi për vërtetësinë e tij, por ai thiri të afërmit e tij dhe krerët e tjerë të Mekës nga kodra dhe pyeti se a do më besoni nëse ju them se mbrapa kësaj kodre shihet një ushtri. Kjo është diçka e pabesueshme. Por prapë se prapë të gjithë thanë një zëri se o Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ti kur nuk i gënjur, prandaj ne do të besojmë këtë. Pastaj profeti sallallahu alaihi wasallam filloi t'u tregonte mesazhin e Zotit. Por ata ishin njerëz materialist dhe shpirtëzi, që talën me fjalët e profetit sallallahu alaihi wasallam. Ata në përgjithësi pësuan një fund të hidhur dhe shumë pak pranuan Islamin. Sidoqoftë, profetet bindin njerëzit për thirrjen e tyre përmes dëlirësisë së tyre. Kurani famlar, duke përshkruar metodën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam për thirrje, ruan fjalët e tij, ku i thot: Faqad labistu fikum umran min qabli afala taqilun. Pra unë kam jetuar një kohë të gjatë në mesin tuaj para profetësis, a nuk po mendoni? Kjo është argument që Muhammedi sallallahu alaihi wasallam parashtron për të vërtetuar profetizmin e tij, si dhe ardhjen e tij prej Zotit. Pra, ai thot se kam kaluar një jetë të gjatë në mesin tuaj dhe kur nuk kam gënjur, a do të gënje tani që mi dalin sinja, madje të gënje në emrin e Zotit, si pas të cilit gënjeshtra radhidet në shirk, dhe kjo është ndërmësime që kam sjellun. Unë kam ardhur për të vendosur të uhidin, pra njësin e Zotit. Pra kjo është përgjigja e të dërguarit Allahot sallallahu alaihi wasallam. Kështu që një ndër argumentet më me peshë të dëvërtetësisë së profetëve është manifestimi i dëlirësisë së tyre. Madje çdo aspekt i jetës së tyre ndriçohet nga elementi i vërtetësisë. Dhe ata përhapin mesazhin e tyre duke referuar dëlirësisë dhe vërtetësisë së tyre. Hazret Mesih premtuar alayhis salam gjithashtu kishte marrë këtë shpallje: Faqad labistu fikum umran min qabli afala taqilun. Pra unë kam jetuar një kohë të gjatë në mesin tuaj para profetësisë, a nuk po mendoni? Lidhur me këtë, Mesih premtuar alayhis salam shkruan në libër Nuzulul Mesih. Ai thotë: Po thuaj se në vitin 1882 Allah lartësuar me bekoj me këtë shpallje se faqat labistu fikum umran min qabli afala taqilun. Edhe këtu Zoti i Gjithdijshëm kishte parashikuar se asnjë ndër kundërshtarët e mi nuk do të arrijë që të njollos jetën tënde. Pra deri tani që jam pothuajse 65 vjeç, pra kur Mesih premtuar alayhis salam ka shkruar këtë libër, ai thot: Pra deri tani që jam pothuajse 65 vjeç, asnjëri qoftë nga afër apo larg nuk ka arritur të nxjerrë ndonjë cen dhe ndonjë mangësi në jetën time. Madje Zoti i lartësuar ka mundësuar që vetë kundërshtarët e mi kanë dëshmuar për dëlirësinë dhe pastërtinë jetësime të mëparshme, siç Molvi Muhammed Hussein Sahibi në revistën e tij Shahatu Sunna ka lavdëruar mua e familjen time disa herë me fjalë shumë të ngrohta. Madje i më tonë, ai pohon se nuk ka asnjëri që digën gjendjen time dhe gjendjen e familjes sime më mirë se ai. Pastaj ai duke përmbajtur drejtësisë sipas njohjes së tij ka thënë fjalë të mira për mua. Pra një kundërshtar i tillë që themeloi vendimin e mosbesimit ndaj meje është edhe vërtetues i profetësisë së përmendur në fjalët faqad labithtu fikum umra min qabli afala taqilun. Pra dëlirësia dhe vërtetësia shërben si një mjet mjaft të rëndësishëm për të provuar vërtetësinë e profetit. Për këtë arsye Zoti i Madhërisht përmend argumentin e dhënë nga profetët e tyre se ne jemi jetuar, se ne kemi jetuar një kohë të gjatë në mesën tuaj dhe kur s'kemi gënjur. A kujtoni se do të gënjem tani? Zoti trajton të thënit të profetit të ti sallallahu alaihi wasallam si një argument të veçantë dhe një cilësi dalluese. Tani keni dëgjuar fragmentin e mesijut të premtuar alaihi salam se as armiqtë e tij më të përbetuar nuk arritën që të ngrinë akuza kundër moralit të tij. Atëherë ata si mund të thonë diçka rreth vërtetësisë dhe dëlirësisë që janë cilësi e virtyte më të larta të karakterit? Po xhallarët e sotëm mund të thonë se si të duan kundër mesijut të premtuar alaihi salam? Ata janë thjesht fjalë goje. Ata mund të flasin dhe përflasin, por nuk mund të vërtetojnë asgjë. Ata që janë të sinqertë dhe shpirt pastër dhe i kërkojnë Zotit hidajetin me sinqeritet, Allahu është fat vërtetësinë e mesijut të premtuar alaihi salam. Vetëm në fjalimin e xhumas së kaluar kishte referuar disa ngjarje se si Allahu i lartësuar vullosi vërtetësinë e mesijut të premtuar alaihi salam mbi zemrat e atyre njerëzve që i kërkuan hidajetin dhe udhëzim. Pra, është kjo vërtetësi dhe dëlirësi të cilat përsilin profetët dhe të shfaqen në çdo aspekt të jetës së tyre. Dhe është kjo vërtetësi të cilën në ne që ndjekim mesin e premtuar alaihi salam duhet të shfaqim botës. Sepse edhe kjo është detyra e ndjekësve të profetëve që të tregojnë botës vërtetësinë atyre profetëve dhe të prinë atyre drejt rrugës së hidajetit. Sot vetëm Islami është ajo fe që përmbledh të gjitha të vërteta. Është i vetmi besim që parashtron mësimet e tij në formën e tij origjinale. Është i vetmi religjion ku fjala e Zotit Kur'an na shëruat në gjendjen e saj origjinale. Dhe inshallah do të mbetet e tillë deri në Kiamet. Sepse i tillë është premtimi i Zotit. Kjo është deklarata e Kuranit, që është burim hidajeti dhe burimi i së vërtetës. Ndërsa të gjithë librat të tjerë janë ndotur me të pavërteta dhe shpifjet. Pra, është detyra e çdo muslimani që t'ia parashtrojë botës këtë të vërtetë. Por pjesa dërmuese e muslimanëve është vetë kredhur në punë të ligtë. Siç kam treguar përpara, ata si mund t'i tregojnë botës apo si mund t'i tregojnë dikujt tjetër rrugën e së vërtetës? Një herë isha ulur bashkë me disa jo musliman dhe unë po u tregoja ardhen e mesijut të premtuar alaihi salam dhe po thosha se mesiu i premtuar alaihi salam ka ardhur me një mesazh dhe mesazhi i tij është mbar njerëzor, mbar botror. Thirrja e tij u takon muslimanëve, të krishterëve dhe inshallah njerëzit që gëzojnë natyrë të pastër, qofshin musliman, të krishter apo hindu, gjithata do të mblidhen rreth mesazhit të tij. Atëherë një pranishëm që ishte i krishter nga besimi dhe ishte profesor në universitet më tha se së pari ju duhet të reformoni muslimanat dhe pastaj mendoni për ne të krishterë. Unë i dhash një përgjigje, por në realitet përmirësimi i gjendjes së muslimanëve është më së i nevojshëm. Na vjen keqardhje për shkak të gjendjes së muslimanëve. Me gjitha të Mesihu Premtuar Alayhis Salam kishte ardhur edhe për ata, edhe për reformimin e muslimanve, dhe vet I dërguari Allahu Sallallahu Alaihi Wasallam u drejtohet muslimanve duke thënë se ata të pranojnë Imam Mehdiun, kur ai I shfaqet në tokë, edhe pse u duhet të përballohen me vështirësi të mëdha. Por ne musliman Ahmedian që pretendojnë se jemi se ne I përkasim xhamatin të këtij Imam Mehdiut, ne kemi për detyrë që të përhapim këtë mesazh të vërtetë në botë. Në rast të parë ne duhet të tregojmë se jemi të vërtetë. Profetët kanë argumentuar vërtetësinë e tyre duke parashtruar shembujt e dëlirësisë gjatë jetës së tyre. Pra duke u nisur nga ngjarjet më të rëndom të atë jetës së përditshme deri tek çështjet më të rëndësishme, ne kur nuk kemi vepruar me gënjeshtër as në marrëdhënie të ndërsjella. Pra shfaqja dhe manifestimi I tillë I së vërtetës duhet të sjellim edhe ne në jetën tonë. E tillë është detyra e çdo besimtari. Pra ashtu siç argumentojnë profetët, edhe ndjekësit e tyre duhet të manifestojnë dëlirësinë e tyre në një mënyrë të tillë që edhe bota të dëshmojë për këtë.
Usve për çelte huë sëçai ke xulq ko sabse zyada hame aplana ho.
Ne jemi porositur që të ndjekim modelin e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Pra jemi ne që duhet të përvetësojmë më së shumti atributin e dëlirësisë në jetën tonë, duke ndjekur modelin e profetit tonë të dashur sallallahu alaihi wasallam. Vetëm kështu ne mund të plotësojmë misionin e Mesihut të premtuar alaihi wasallam. Dhe vetëm atëherë ne mund të arrijmë të përçojmë mesazhin të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam deri në skajet e botës. Por fjalët tona dhe veprat tona mund të bekohen vetëm dhe ne mund të përvërsojmë nivellet më të larta të moralit nëse në ne do të kthejmë çdo aspekt dhe çdo qast të jetës sonë në vërtetësi dhe dëlirësi. Pra të kthejmë, të shëndrojmë çdo qast dhe çdo aspekt të jetës sonë në fakte të vërteta dhe në të dëlira. Duke nisur nga jeta jonë familjare dhe duke dalë në jetën e jashtme në rrethin tonë shoqëror, dëlirësia jonë do të bëhet shembullore dhe vetëm atëherë fjalët tona do të jenë të bekuara. Vetëm atëherë virtyte dhe dëlirësia jonë do të ushtrojnë ndikimin edhe në zemrat e të tjerëve dhe do të mundsojnë afrimin me Islam Ahmediatin. Për këtë ne duhet të bëjmë përpjekje të sinqerta dhe të vazhdueshme dhe të zbukurojmë veprat tona me sinqeritet dhe dëlirësi. Nëse do të anohemi nga e pavërteta për interesa fare të ulta dhe të parëndësishme, atëherë fjalët tona nuk mund të kenë asnjë ndikim. Pra si që kam thënë për para, se nëse ne fitojmë dobi financiare duke treguar fakte jo të vërteta, nëse po paguajmë taksat në masat të duhur, nëse nuk po paguajmë taksat në masat të duhura, atëherë në momentin e zbulimit, kur del e vërteta, do të shkaktohet telashe edhe për xhamatin. Sepse çdo kush di se filani është Ahmedian, dhe kur dikush ka famë të keqe, ai si mund të bëjë thirrje ndaj xhamatit? Pra ju si mund të vërtetoni se xhamatit të cilit ju I përkisni, që më tonë se antarët e ti nuk përfshihen e veprat të këqija dhe I përmbahen ligjit të shtetit dhe janë ndryshe nga muslimanët e tjerë, sepse këta kanë pranuar Imam Mehdiun, e cili ka ardhur për reformim në këtë kohë? Pra, me pak fjalë, me karakter të dobët, ju s'mund të vërtetoni argumentin tuaj. Për të vërtetuar këtë, ne duhet të ndreqim sjelljen tonë. Duhet të kujdesemi për gjëra fare të vogla. Si mund të vërtetojmë si jemi ata që I nënshtrojnë Kur'anit dhe Sunetit të Profetit sallallahu alaihi wasallam? Pra për hapjen e xhamatit ne duhet të kushtojmë vëmendje dhe angazhim të veçantë, përpjekjeve të sinqerta kur zbulohet gënjeshtra, atëherë jo vetëm që ne sjellim dëm xhamatit, por ngjitim edhe islamit në një njollë të pashlyeshme. Pastaj janë disa vese të tjera. Disa të rinë që ndrojnë në shoqëri të keqe. Pastaj janë konflikte të jetës martësore. Që në disa rrethana që roditen dhe çështje shkon te policia dhe të gjykata. Edhe atje dikush tregon të pavërteta. Sidoqoftë, të gjitha këto gjëra i sjellin famë të keqe xhamatit dhe shkaktuar duke shkaktuar përshtypje të këqija e nxjerrin pengesa në përhapjen e xhamatit në shoqëri. Pastaj, nëse gënjeshtra bëhen pjesë të karakterit, atëherë edhe brenda xhamatit për interesat vetjake hanohet nga gënjeshtra, kështu që për shkak të gënjeshtrës çdo gjë prishet. Edhe se që kam thënë se kjo ndikon keq edhe të këfëmijet, edhe të kë generatët të ashme, këshillat të prindërve shkojnë kotë, sepse ata vetë gënjen. Disa fëmi më shkruajnë se babai unë edhe pse mbahet si njëri i drejt, i devotshëm dhe i sinqert në shoqëri, kurse ne dimë se brenda shtëpis ai merret me gjëra të pista. E dim realitetin e ti në shtëpi. Është shumë larg nga e vërteta. Tani çfarë ndikimi mund të pritet nga baballarët e tillë, apo çfarë përshtypje do të bënin nënat të tilla fëmijët të tyre? Nëse ne i pyesim, atëherë ata prap veprojnë me gënjeshtra, se jemi të drejtë. Pra fjalet apo përpjekjet e këtyre njerëzve për përhapjen e xhamatit nuk mund të sjellin asnjë rezultat. Pra, nëse ata ushtrojnë ndikim të keq tek fëmijët e tyre, atë çfarë ndryshime ata do të sjellin në shoqëri? Pra, çdo median duhet të kujdeset për këtë. Se në qovë se këto gjëra shfaqen të këne, ose janë në rritje, atër do të jemi ndrëta, që thonë ndryshe dhe bëjnë ndryshe. Ne pohojmë dhe ngrim parula që islam, që Ahmadiyyati është islami vërtet. Dhe ne mëtojmë që dashuri për të gjithë dhe urrëtie për askënd, por në rast të parë do të japim dashuri familjes sonë. Dhe të japim dashuri të afërmit tanë, antarëve të xhamatit, ambientit tanë, dhe vetëm atëherë do të rritet dashuria jonë, dhe nga e vërteta do të ndizet dhe do të rritet e vërteta tjetër. Pra, në qovë se nuk do të bëjmë ashtu, atë do të jenë vetëm fjalë, pas një veprim, pas një ndikim. Në qofë se ne do bëjmë thirrje të tjerëve për dashuri, ndërsa ne vetë kemi marrëdhënie të prishura dhe marrëdhënie të këqija me komshit tanë, atëherë si mund të mëtojmë për një gjë të tillë, ndërsa në islam jepet një rëndësi e veçantë për të drejtat e komshiut? Mësi premtule së latë salam ka shkruar që edhe vullai juaj në besim është këmshiu juaj. Pra ndaj duhet të përmbushni të drejtat e ti. Pra në qovë se jemi të vërtet, atëherë duhet të lidhim fort marrëdhëniet tona. Për ndryshe, për hapja jonë, sirja jonë duhet të shkoj pas një rezultat. Allah thot në Kur'an, ja ju alladhina amanu, lima të kuluna ma la të falun. Pra o besimtar, përse thoni atë që nuk e bëni? Në qofë se vepra tuaja nuk shoqërojnë të fjalët tuaja, atëherë ato janë kotë. Ato janë pa bereqet, që nuk kanë asnjë ndikim. Besimi thotë që mos e njollosni besimin tuaj nga konflikti që gjendet midis veprave tuaja dhe midis fjalëve tuaja. Në qovë se jeni lidhur me të gjemat, ose ju më toni se jeni lidhur me të gjemat, pra ne duhet të mbajmë që për fetorin e islamit dhe për fetorin e ahmediatit, kriteri bazë është e vërteta. Nuk ka asnjë dyshim që mësimet e islamit janë të vërteta. Dhe Kurani është libri i vërtet. Dhe kjo mësim do të vazhdojë deri në ditën e kiametit. Dhe i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam është profeti i fundit me ligj. Dhe nuk ka asnjë e vërtet e re që do të shfaqet tani nga Zoti. Dhe të gjitha arritjet e profetizmit përfundohen me ardhen e profetit sallallahu alaihi wasallam. Dhe thirrja e shërbëtorit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, pra të mësuesit të premtuar sallallahu alaihi wasallam është e vërtetë. Dhe fitoria e islamit në të kohë është lidhur ngushtë me fitoren e ahmediatit. Pra ne duhet të vërtetojmë veprat tona për të realizuar triumfin e islamit. Dhe duhet të veprojmë me ato fjalë, dhe të veprojmë ashtu siç është mesazhi jonë, siç është mesazhi i islamit. Në qoftë se ne vazhdojmë të bëjmë ashtu, atëherë do të vërtetohet fjala e Zotit që ai i ka bërë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam dhe në këtë kohë i ka bërë mësuesit e premtuar sallallahu alaihi wasallam. Ne duhet të shikojmë dhe duhet të kontrollojmë se sa të vërtet jemi në lidhje me familjet tonë, në lidhje me xhamatin, në lidhje me antarët e xhamatit, në lidhje me jetën shoqërore. Edhe pse triumfi i xhamatit është i vërtet, edhe provat e këtij triumfi ne shohim dhe ne dëshmojmë çdo ditë për ditë. Por në qoftë se ne nuk jemi pjesë të këtij triumfi, ne nuk jemi pjesë të këtij misioni, atëherë diçka shqetësuese për ne. Atëherë duhet të përpiqemi, duhet të mendojmë se si mund të pastrojmë veprat tona nga gënjeshtra. Dhe gjithmonë duhet të mbajmë që gënjeshtra është shirk. Dhe ahmedianët që kanë sakrifikuar jetën e tyre për të ngritur lart të vërtetën, edhe po japin këto sakrifica edhe sot e kësaj dite. Ata kanë sakrifikuar, kanë bërë këto sakrifica vetëm për të vendosur mbretërinë e Zotit në këtë tokë. Ata nuk kanë pranuar fjalët e hoxhëllarëve dhe të udhëheqësve, se në qoftë se ju dëshironi rehatin tuaj, në qoftë se ju dëshironi mbrojtjen jetës suaj dhe dëshironi sigurinë e pronave tuaja, atëherë mohoni ahmediatin, mohoni mësin e premtuar. Por ata nuk e bën ashtu, ata nuk e mohuan mësin e premtuar dhe u bën gati dhe për të dhënë sakrificat tyre. Pra, kur ne do të përpiqemi me një vullnet të pastër për të vendosur të vërtetën, atëherë nuk do të mbetet asë gjatë gënjeshtrës dhe asë një mundësi gënjeshtrës përveç të marë rrugën e aratisjes. Dhe ashtu
uska je farz he ke sëqai ke majar ko itna buland kare ke jhut apni mot aap ma jaj. اور جب ہم نیک نیتی سے اس مقصد کے حصول کے لیے کوشش کر رہے ہوں گے تو یقیناً جھوٹ کو فرار اور موت کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہوگا. ابو سفیان نے فتح مکہ کے موقع پر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی عرض کیا تھا کہ اگر ہم سچے ہوتے اور ہمارے معبود سچے ہوتے.
ابو سفیان نے راستے نے فتور سمیکس i kishtë të thënë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam që në qovë se po të ishim të vërtet apo zotat tonë do të ishim të vërtet, dhe do të ishin të plot fuqishëm dhe të zotrondën në fuqi. Atëherë në gjendjen në të cilën ishte shpërngulur Muhammedi sallallahu alaihi wasallam nga Mekka dhe përpjekjet që ishin bërë nga prej tyre, atëherë sigurisht përshka si rezultat të atyre përpjekjeve duhet të ishin ata në vend të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Por sot u vërtetua që siç Muhammedi sallallahu alaihi wasallam kishte praktikuar të vërtetën gjatë gjithë jetës së tij dhe çdo fjalë që kishte thënë ai ishte plotësisht bazuar mbi të vërtetën, edhe sot u vërtetua që e vërteta është që gjithë kjo gjithësi ka vetëm një Zot dhe se cili dhe të mëndohet të përmbush kërkesat e ti ndaj e Zotit dhe të drejtat e ti detyrat e ti ndaj krijesave të Zotit. Prandaj Ebu Sufjani deklaroi që edhe unë pohoj, edhe unë recitoj shahadetin dhe ashtu ai u bë musliman. Pra, kjo është dëlirësia, kjo është ishte dëlirësia dhe vërtetësia e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam që mundsoi që armiqtë e tij më të përbetuar të pranonin dhe të ktheheshin në fenë muslimane. Pra, përmes dëlirësisë së tij ai është duke dhe eliminoi atë përçarje dhe atë gjendje të mjeruar që gjende në atë shoqëri. Sot Mesihu premtuar alayhi salam është gjithashtu është pajisur me atë premtime që Zoti i kishte bërë Muhammedit sallallahu alayhi salam. Madje Allahu i ka premtuar Mesihu premtuar alayhi salam që triumfi i Islamit sot varet nga xhamati nga Mesihu premtuar alayhi salam. Por ne duhet të përpiqemi të bëhemi pjesë të këtij misioni, duke qëndruar të palëkundur mbi të vërtetën, edhe duke trashëguar moralet e dërirësisë në gjeneratat e ardhshme, të përforcojmë e këtë përpjekje. Ne duke u lidhur me mësimin e premtuar lesat selam, duke bërë betin në duart e tij, kemi premtuar që ne do të japim përparësi besimit dhe fes krahas kësaj bote. Dhe ne kemi premtuar që ne do të vendosim të vërtetën në këtë botë duke pranuar shërbëtorin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Pra, në qofse kur ne kontrollojmë veten tonë dhe na dalin rezultate shqetësuese, atëherë është vërtet një çast për të përsiatur edhe për të friksuar. Në qofse ne nuk ndryshojmë veten tonë, atëherë ne nuk mund të bëhemi pjesë të këtij misioni për të cilën ka ardhur Mesihu premtuar alayhi salatu wassalam. Pra, atë vërtetësi që kishte vendosur Muhammedi sallallahu alaihi wasallam para 1400 vjetësh, por për shkak të gjendjes mjeruar të muslimanëve dhe keqbërjes së tyre, ajo vërtetë sot mungon. Dhe kemi një situatë që i ngjan fjalëve të Kuranit, zahra al-fasadu fil barri wal bahr. Por Allahu i gjithëmëshirshëm, duke dërguar Mesuin e premtuar alayhis salam dhe përmes tij duke krijuar një xhamat,
ek xhamat ka qiam karke
ka përgatitur masa për të larguar këtë gjendje. Kalifati që vjen pas profetizmit dhe duke vendosur kalifatin dhe duke krijuar një xhamat, Allahu ka vendosur masa për të larguar këtë ngatresë. Pra, largimi kësaj ngatresë është detyra e çdo ahmediani, çdo musliman, ahmediani musliman që kujton, që mendon se është pjesë e këtij xhamati. Ne duhet të largojmë këtë ligësi nga shtëpitë tona. Ne duhet të largojmë këtë ngatresë nga lagjet tona. Ne duhet të largojmë këtë terr nga qytetet tona. Ne duhet të largojmë këtë vese nga kjo botë. Ne vetëm në këtë mënyrë mund të vendosim një ambient harmonie, një ambient të qetë Ne ndjekim atë profet që kishte ardhur për të dhënë fund të gjitha ligësive nga tresave dhe mirimeve të kësaj bote, që erdhi si mëshirimi i mëshirës. Allahu thot: "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Që Muhammed sallallahu alaihi wasallam nuk të kemi dërguar përveç mëshirës për të gjitha botat. Por edhe ne duhet të bëhemi mëshirë për këtë botë. Është detyra jonë që të vendosemi fort në praktikën e Muhammed sallallahu alaihi wasallam, duke fituar zemrat e njerëzve dhe duke fituar edhe zemrat e kundërshtarëve tanë. Sot nuk është koha që të përdoren pushk apo armët shkatruese që japin fund jetës njerëzore, por ne kemi për të përdorur armën e së vërtetës, armën e dëlirësisë, që është një armë jetëdhënëse. Pra, çdo Ahmadiani i duhet që të dalë jashtë me këtë armë jetëdhënëse. Zoti na mundsof që të përdorim këtë armë të përhapjes së të vërtetës, të mbledhim shpirtra të pastër të kësaj bote dhe kërkuesit e mirësive, dhe nëpërmjet tyre të ngrejmë ato mure rrethuese të së vërtetës që nuk mund të rrëzohen nga asnjë forcë mashtruese apo djallëzore, dhe nuri i vërtetësisë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, që pasqyron në fakt nurin e Allahut subhanahu wa taala, të përhapet në botë gjithnjë më shumë, dhe bota, duke u bashkuar në flamurin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, të dëshmojë për besimin e tyre në një Zot të vetëm. Allah na mëson. E sot kam një lajm të hidhuruar. Sot do të udhëheqë gjenazën në mungesë. Një antar i xhamatit Nesim Ahmad Bhat, që ka rënë dëshmor para 2-3 ditësh në Faisalabad, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gjyshi i tij kishte sjell Ahmadiyatin në familjen e tij, edhe emri i tij ishte Ghulam Muhammad.
Nesim Ahmad Bhat sahib 1957 në Faisalabad në pëdha huë.
Gjyshi i tij kishte pranuar xhamatin në kohën e kalifit të dytë. Nesim Ahmad Bhat sahibi ishte lindur në vitin 1957, pra ishte Ahmadian nga lindja. Datën 4 shtator, disa persona të maskuar që u futën në shtëpinë e tij, qelluan me armët edhe e vran në vend. Në lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kjo ngjarje ndodhi në datën në natën midis datës 3 dhe 4 shtator. Ai ishte në atë moment flinte në oborrin e shtëpisë. Ata e zgjuan dhe filluan të qëllonin drejt tij. Ai më njëherë u qua në spital, por gjatë rrugës ndroi jetë. Edhe pse ishte i plagosur rënd, ai jepte ngushëllim gruas së tij. Vullai i tij i vogël Nëbi ishte kishte rënë dëshmor në viti 1994, kurse kushërit ti para një viti kishte rënë dëshmor nga kundërshtarët e xhamatit. Ai ishte mjaft i angazhuar në aktivitetet e xhamatit, edhe pse shtëpia e tij ishte larg nga xhamia. Ai mundohe dhe përpiqe të falte namazet e tij me xhamat. Ishte njëri shumë i thjeshtë, edhe sile me dashuri dhe me dëmshuri ndaj familjes së tij. Edhe sile mirë me dëmshuri ndaj të varfërve. Ka lënë mbrapa, përveç gruas së tij, ka lënë 4 vajza dhe një djalë. Tre vajza janë të martuara, kurse një vajzë është duke vazhduar shkollë. Djali i vetëm është vetëm 19 vjeç dhe është akoma në shkollë. Allahu i lartësoft statusin e tij dhe u dhën durim dhe kuraje familjarëve të tij.
Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله.
شہید ہوئے ان کے دو تین دن بعد فیصل آباد میں بھی ہمارے جماعت کے سیکرٹری عمر احمد تھے ان کو اوپر فائرنگ کی گئی اور چار گولیاں ان کو لگی ہیں, ہسپتال میں داخل ہیں, کل تک کریٹیکل حالت تھی, لگ بھگ سے کچھ بہتر ہیں, ان کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ واجدہ سے نوازے. انتڑیاں ان کی کافی زیادہ اس کو نقصان پہنچا ہے, کچھ کاٹی ہیں, کچھ مرمت کی گئی ہیں, پیٹ میں گولیاں لگی تھیں اور گردن پہ اور بازو پہ. اسی طرح کل بھی لاہور میں ایک احمدی کو کار روک کے فائرنگ کرنے کی کوشش کی گئی لیکن ایک گولی مس ہوئی, دوسری چل نہیں سکی. بہرحال مخالفت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. پاکستان کے احمدیوں کے لیے خاص طور پر بہت دعا کریں, اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی حفاظت میں رکھے.
عباد الله رحمكم الله, إن الله يأمركم بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.